Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklar sebäpli eklenç gözlegünde Türkiýäge gelen türkmen zähmet migrantlary günlükçi hökmünde işlemek üçin ir seher bilen Stambulun Çağlayan ve Zekeriya köy sewitlerindäki ýan ýodalarda garaşyp başlaýarlar. Türk media terişdelerinin şol sanda CNN Türk neşirinin 23. mayda çap eden habaryna görä Çağlayanda ençemi sağıtlap ýan ýodada oturup garaşýan zähmet migrantlarynyň arasında türkmen sanlar bilen bir hatarda özbekler, mongollar, siriýallar ve uwanlar hem bar. Öz yurtlaryny taşlap eklen çödlüğünde Türkiýäge gelen migrantlar günlükçi bolup işlemek üçin ýany odada ençeme saatlap garaşýarlar. Olaryň käbirleri öz goloýuna saklanan ulugdaky işberji bilen pul töleg meselesini ılalaşýarlar ve begençli ýagdaýda işe giderler. Käbir bolsa indiki ulugyň gelmegine garaşýar diýilip CNN Türk neşiriniň habarynda aýdylýar. Aýdylmagyna görä bir günlük ýa-da saatlyk işlere gidýän zähmet migrantlarynyň gadanýan maliýe serişdesi ýerine ýetiren işine ve işlen sağadına göre ütgöyer. Olur her gün 50-60 Türk lirasından 150 Türk lirasına çenli aralıkta tölü galyarlar. Bu ortaça 8-25 Amerikan doları aralığındadır. Türk neşir bilen söhbetdeş olan zähmet migrantları Türkiye'de hem iş tapmanın kıyınlaşandığını, kâvir işçilerin eyen bir aydan mâli iş tapıp bilmeyendiğini aydiyarlar. Biz bir neçe adam bolup bir öyde yaşayarız. Türkiye'de işlep öz yurdumuzda kımaşalamıza pulu veriyarız. Yönü Türkiye'de hem yağda yaramazlaştı. Häzir öz çykdajylaryny hem ödäp bilmeýän migrantlar bar. Käbir migrantlar hepde-de bir gün, käbiri aýda bir gün işleýär. Biz daňdan bu ýere gelip giýişlik saat 4-de çenli garaşýarys. Biz köplenç ussalaryň ýanynda ýa-da öý goşlaryny gurluş karytlaryny daşamak işlerinde işleýärs diýip migrantlaryň biri gurrun berýär. Azatlyk radiosynyň Türkiýedäki çeşmeleriniň biri Cuma sapar, şeýle ýagdaýyň Stambulyň Sarıyer etrapçasynaky Zekeriya köý sewitinde hem gaýtalanýandygyny aýdyp, ol bu ýerdäki ýany ýodada her gün 30-40 çemesi Türkmen sanlı zähmet migrantının üyüşendiğini belledi.
Jandarmanın yanında duruyorlar. 4 yol diyen yer var da. Günlük işe gidiyor. Ne hem iş olsa da gidiveriyor. Mesela bakça işimi, proyete işimi ya olmasa öğü temizlik işlerimi. Mesela gününe 100 TL'den gidiyorlar. Usta olsa 110-120 TL'den gidiyorlar. Aslında onlar erkekler duruyor o yerde. Hali şu dişte olsa sana Allah ayarlarım yola çıktı diyenler.
Deyip Cuma Sapar 27. Mayda gurrun berdi. Ol başka yerlerde işe yerleşmek üçün tanış bilişin gerektiğini aydıp bu yerde zähmet migrantlarından hiç ili resmi namı talip edilmeyendiğini şeyle de tölevlerin nağıt görünüşünde berliyendiğini ve şol sebeple zähmet migrantlarının iş gözlüğünde şu yerlere yıkkın ediyendiğini aydiyarı. Şol bir vaxta çeşmemiz kata bu yerde migrantların zähmet haklarının berilmediliği bilen bağlı yağdayların hem bolyandığını. Bu yağdayda resmi namı yokluğu sebeple olorun öz tölevlerini alıp bilmeyen kösönyendiğini hem sözünün üstüne koştu. Türkiye Türkmenistan'daki iktisadı kynçylyklar bilen baglykda türkmenleriň eklenç gözlegünde iň köp ýykyn edýän ýurtlarynyň biri bolup durýar. Bu ýurtda kanuny ýa-da bi-kanun görnüşde uzak möhletli ýaşaýan türkmen sanlarynyň jemi sany mälim däl. Ýöne türk hökümetiniň may aýynda ýaýradan statistika maglumatlaryna görä 2019-njy ýylyň diňe mart aýynda türkmen sanlaryndan Türkiýe sapar eden türkmen sanlaryň sany 23,000 adama baryp ýetdi. Bu san geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireninde 16% goly ýokary bolýar. Birleşen Milletler Guramasının şu ýylyň ýanwar aýynda çap eden dünýädäki ykdysady ýagdaý we geljekki mümkinçilikler atly hasabatyna görä türkmenistandaky işsizligiň derejesi 2018-nji ýylda 3.13%-e barabar boldy. Ýöne Adatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleriniň we yerli synçylaryň ençemesi ýurtdaky işsizligiň derejesiniň 50-60%-den az däldigini aýdýar.